Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Moskvadan qaytayotgan muhojir 38 yoshli Umar Badalov Toshkent aeroportida bedarak yo'qoldi.
Haqiqatda kecha bo'lganlar, lekin davlat xodimlari tomonidan chiqib ketildi dedi.
Namanganlik fermerlar paxta tayyorlash bo'yicha shartnomaning bo'sh blankasiga imzo qo'yishga majburlanayotganidan arz qildi. Toshkentda yangi uylarni propiskasi yo'q fuqarolar va xorijliklarga sotishga ruxsat beruvchi loyiha muhokamaga qo'yildi. Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati generalini o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Shuningdek, prezident Toshkentda Gulnora Karimova ochgan ekoparkni kengaytirish haqida topshiriq berdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Andijon Toshkent yo'nalishida 23 yanvardan poyezdlar qatnovining vaqtincha to'xtatilishiga Qamchiq dovonida ko'chki bo'yiz 41 ta vagondan iborat yuk poyezdining ag'darilgani va temir yo'l infratuzilmasiga shikast yetgani sabab bo'lgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qamchiq dovonidan o'tuvchi Angren Pop temir yo'lida yuk poyezdini ko'chki bosib qolgan aks etgan fotosuratlar ham paydo bo'ldi. 23 yanvar kuni Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovi vaqtincha to'xtatilgan va qachon yo'lni ochilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Transparency International tashkilotining korrupsiya holati bo'yicha indeksida 176 mamlakat orasida 156-chi o'rinni egalladi va ro'yxatning quyi 20-taligidan joy olgan yagona sobiq sovet davlati bo'ldi. Tashkilot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng korrupsiyalashgan davlatdir. Mintaqa mamlakatlari ichida eng yaxshi natija qayd etgan Qozog'iston 131-chi o'rindadir. Korrupsiya darajasi bo'yicha Qozog'istondan keyingi o'rinlarni Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston egallashgan. Transparency International tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda maoshlarning kamligi, boshqaruvning shaffof emasligi, mustaqil sud tizimi hamda erkin matbuotning yo'qligi mamlakatda korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardir. O'zbekiston shahar va qishloqlarda aholidan elektr energiyasi uchun qarzdorlikni undirish ishiga hokimlar bilan birgalikda prokurorlar, militsionerlar, soliqchilar va moliyachilar ham jalb etiladi. O'zbek milliy matbuotining 24 yanvar kuni xabar berishicha, bu haqda Qoraqalpog'istonda faollar bilan o'tgan uchrashuv paytida prezident Mirziyoyevga bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov ma'lumot bergan. Mazkur uchrashuvda so'zlagan prezident Mirziyoyev odamlarga har bir kilovatt soat hisobli ekanini tushuntirish lozim. Bizning eng katta aybimiz ishlatilgan elektr energiyasi uchun pul to'laymiz va uni tejamaymiz, deb aytgan edi.
Ishlab chiqarayotgan elektr energiyani bedarvoza emas, eng katta vabomiz bizda ishlab chiqarayotgan elektr energiyaga pul to'lamaymiz va iqtisod qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga borgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi huquq faoli Azimjon Askarovga umrbod qamoq jazosi hukmini tasdiqlaganidan tashvish bildirdi. Oliy komissar Zayidrat Al-Husayn bu qaror Qirg'iziston sud tizimida juda katta kamchiliklar bor ekanini ko'rsatadi, deb bayonot berdi. BMT rasmiysi Askarovga nisbatan sud hukmini o'zgartirishga chaqirdi. 24 yanvar kuni Choy viloyati sudi Askarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan edi. Askarov o'sh voqealarda ayblanib 2010 yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin o'tgan yil aprelda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Askarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Choy viloyat sudiga jo'natgan edi. AQSh matbuoti prezident Donald Tramp 25 yanvardan boshlab immigratsiyaga qarshi chora ko'ra boshlashi haqida xabar tarqatdi. Bular orasida muhojirlarning AQShga kelishiga vaqtincha to'siq qo'yish hamda Suriya, Iroq, Eron va boshqa musulmon davlatlar fuqarolariga viza berishni to'xtatishni ko'zlovchi choralar ham bor. Reuters hamda Associated Press tarqatgan xabarga ko'ra, tazyiqdan qochayotgan diniy osiliklardan boshqa muhojirlar AQShga bir necha oy davomida kiritilmaydi. Ungacha rasmiylar AQShga kiritilayotgan shaxslarni tekshirishni kuchaytiradi. Prezidentning yana bir buyrug'iga binoan Suriya, Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan hamda Yaman fuqarolariga viza berish to'xtatiladi. Bu ma'lumotni matbuotga ismoshkor qilinmagan rasmiylar va mutaxassislar bergan. Xabarlarga ko'ra, prezident dastlabki farmonlarni 25 yanvar kuni, qolganlarini keyingi kunlarda imzolaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Moskvadan qaytayotgan o'zbekistonlik muhojir Toshkent aeroportida bedarak yo'qoldi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Toshkentlik 38 yashar Umar Badalov 19 yanvar tongida Moskvaning Domodedovo aeroportidan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgach, aeroportdan chiqmadi. Muhojirning rafiqasi Feruza Badalova oradan qariyb bir hafta o'tganiga qaramay turmush o'rtog'ining qayerda ekanini aniqlay olmayotganini aytmoqda. Feruza Badalovaning ma'lum qilishicha, o'tgan bir necha kun davomida u turmush o'rtog'ini topib berishini so'rab, huquq tartibot tizimiga qarashli ishda idoraga yozma ravishda murojaat qilgan.
Shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlariga tashladim. Keyin Mirzo Ulug'bek prokuraturasiga tashladim. Sergeli prokuraturasiga ham ariza topshirdim. 4-chi bo'lib Toshkent aviatsiya va transport prokuraturasi bor ekan, o'tga ham tashladim. Oxiri bosh prokuraturaga tashladim arizalarimni. Lekin shu arizalarimga haligacha javob yo'q.
Feruza Badalova o'tgan payshanba kuni erini kutib olish uchun Toshkent aeroportiga chiqqandan beri uni topolmayotganini aytdi.
Xo'jayinim Badalov Umar 78 yilda tug'ilgan. Moskva Toshkent yo'nalishidagi Domodedovo reysi bilan Toshkentga 4:30 da qo'nganlar. O'sha kuni aeroportdan chiqmadilar. Aeroport ichiga kirishligini talab qildim. Rad javobini beraverishdi. Oxiri majbur bo'ldimki, suratakagi orqali chiqishga majbur bo'ldim. O'sha vizitka bilan kirgizishdi mani aeroport ichkarisiga. Haqiqatda uchib kelgan degan narsani oldim. Va buni chegarachilar yoki lomdan so'raysiz deyishdi. Man lomga bordim. Ular menga yo'q, bo'tsa emas, bizga bunaqa ma'lumot saqlanmaydi deyishdi. Va yana qaytib aeroport ichiga kirdim. Chegarachilarni boshlig'ini chaqirtirishdi. Ular haqiqatda kecha bo'lganlar, lekin davlat xodimlari tomonidan chiqib ketildi dedi. Qatta o'tiribdilar. Nima uchun chiqib ketildi? Sen bu ma'lumotlarni agar sizga aytsa, biz ishdan bo'shatilamiz degan javobni oldim. Mani juda menga qo'pol muomalada bo'lishdi.
Feruza Badalovaga ko'ra, o'tgan payshanba kunidan buyon turmush o'rtog'ini qidirish urinishlari natija bermayotir. Ayol murojaat qilgan tashkilotlardan hanuz biror rasmiy javob berilmagan. Feruzaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i Umar Badalov 1999 yil martida diniy motivlar bilan ayblanib 17 yilga qamalgan. Feruza uning 2003 yilda amnistiya asosida ozodlikka chiqqani, 13 yildan beri Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida ro'yxatda turishi, bu orada biror nojo'ya harakat qilmaganini urg'ulaydi. Feruza Badalovaga ko'ra, uning eri Rossiyaga oilasini boqish uchun pul topish maqsadida ketgan. So'nggi yillarda barcha hujjatlari to'kis holda Moskvadagi qurilishlardan birida shartnoma asosida ishlab yurgan edi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Umarjon Badalovning bedarak yo'qolishini 2015 yilning kuzida mamlakatning turli joylarida militsiya xodimlari uyushtirgan reydlar bilan bog'laydi. 2015 yilning sentyabr-oktyabr oylarida Toshkent shahri va turli viloyatlarda tartib posbonlari Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvda bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytayotgan dindorlarni ushlab, ularning radikal oqimlarga aloqador emasligini aniqlash uchun profilaktik tadbirlar o'tkazgani haqida Ozodlik ham xabar bergan. Huquq faoli Badalovning o'sha kezda hibsga olingani va so'ngra qo'yib yuborilganini eslatarkan, bundan tashqari rafiqasi Feruza Badalovaga berilgan Toshkentga uchib kelgan yo'lovchilar ro'yxatida uning nomi borligini ham qayd etarkan, Badalovni hibsga olishgan ehtimoli juda katta deb hisoblamoqda. Huquq faoli bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Badalov Umar o'zi yozda nimaga ketgan? Haligi ishga qurilishlarda shartnoma bilan hamma narsalari qonuniy ekan. O'sha to'g'rimi 5 oy ishlagandan keyin qaytish oldida qo'ng'iroq qilib gaplashgan ekan. Mashin boraman yaqinda deb. O'sha kuni kechasi soat 3 da chiqqan deb, mashin 4:30 da samolyot qo'ngan ertalabga yaqin. Hali qorong'i paytda nima chiqmagan o'tdi. Bir soat, yarim soat kutgan, bir soat kutgan, chiqmaganidan chegarachilarga murojaat qilgan. Chegarachilar bu hammasi sir deb hech narsa gapirishmagan bunga.
Ya'ni bu bola hibsga olingan derkansiz, sizga birortasi bir tasdiqladimi? Rasman yoki norasmiy tarzda?
Yo'q, bironta bu anaqa yo'q. Lekin o'sha aeroportni o'zida o'zi g'oyib bo'lganini o'zi ma'lum unda. Endi albatta bu yerda boshqa bir yo'l yo'qki, bir nimasi, faqat shu o'sha qo'lga qilib olib chiqib ketishgan, orqada boshqa yo'llari bor bularni, o'shandan olib chiqib ketgan bo'lishi mumkin. O'zini o'sha ro'yxatda turgan Mirzo Ulug'bek tumanidagi o'sha terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi bular aniq bilish kerak buni, bu aniq biladi ular, lekin gapirishni xohlamayapti. Qaytanga u qaynotasiga qo'rqitib hech kimga murojaat qilmasin, hech qayerga qidirmasin, o'zi ma'lum bo'lib qoladi unaqa gaplar.
Kim aytgan edi hech kimga murojaat qilmanglar deb? Buni kim aytgan?
Buni demak o'sha Mirzo Ulug'bek tuman terrorizmga qarshi bo'limini boshlig'i shuni aytgan. Anaqa chiqib ketish kerak emasda bularga informatsiya. Huquqlari juda buzilgan, ham ko'p narsa, hammas narsa noqonuniy bo'lgan. Olib ketib, uydagilardagi ishlarsa gapirmasdan mana mana shunaqa ahvol bo'lgan. Men hozir o'rganib chiqdim, qidiruvda yo'q ekan, bo'lmagan.
19 yanvar tongida Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan 38 yashar Umar Badalovni topishda bir haftadan buyon uning yaqinlariga ko'maklashayotgan huquqfaoli Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Dasturimiz boshqa mavzular bilan davom etadi.
O'zbekiston kichik biznes.
Namangan viloyati Pop tumani fermerlari paxta tayyorlash shartnomasining bo'sh blankasiga imzo va muhr bosishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, imzo qo'yishdan bosh tortgan fermerlar militsiya xodimlari tomonidan ushlab kelinib, qamash bilan tahdid qilinyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining Ozodlikka yozishicha, barcha fermerlar paxta tayyorlash shartnomasi bo'mbo'sh blankasiga imzo va muhr qo'yishga majburlangan.
Bizga ko'rsatilgan shartnomada hech narsa, paxta maydoni gektari ham, qancha paxta topshirish tonnasi ham ko'rsatilmagan. Bo'mbo'sh qog'oz. Ana shu bo'sh blankaga imzo qo'yishga majbur qilishdi. Shartnoma tuzishdan bosh tortgan fermerlarni militsiya xodimlari qidirib topib, imzo va muhr qo'yishga majburlashyapti. Aks holda qamatish bilan tahdid qilishmoqda.
Deb yozadi fermer. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan boshqa bir fermer ham ular huquqlarining jiddiy tarzda kamsitilayotganini aytdi.
O'tgan yilning noyabr oyida shoshilinch tarzda hokim almashtirilib, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan O'ktam Ergashev bizga rahbar bo'lib keldi. Hokim muammolar va ularning yechimini topish o'rniga bizdan so'ramasdan bo'sh blankaga imzo va muhr bostirib olyapti. Bizning yerimiz qancha paxta bera oladi, qanchaga imkonimiz bor. Bu narsalarni hokim e'tiborga olmayapti. Istalgan tonnasini yozib, keyin shartnomani qaytarib berishadi.
Der ekan fermer Prezident Shavkat Mirziyoyevdan qattiq qo'l bo'lsa ham, lekin madaniyatli hamda fermerlar muammolarini hal qila oladigan hokimlarni rahbar qilib qo'yishini so'raydi. O'zini Pop tumani hokimining yordamchisi Davron deb tanishtirgan mulozim fermerlar bilan paxta topshirish haqida shartnomalar tuzilib bo'lganini aytar ekan, bo'sh blankalarga imzo qo'ydirish voqeasidan xabari yo'qligini ta'kidladi. Hokim yordamchisi bu mavzuda qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Qahramon Qurbonov bilan bog'lanishimiz lozimligini aytdi. Biroq kun davomida qilgan qo'ng'iroqlarimizga Qahramon Qurbonov javob bermadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2016-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda fermerlarning shartnomalar bo'sh blankalariga majburan qo'l qo'ydirib olinayotganini tanqid qilgan edi.
Fermerdan mendan so'raylik, eng katta noroziligi oxirgi 10 yilda necha marta sizlar ximiyani hamma mahsulotini 10 marta oshirgan. Bechora fermer ximiyani oladi-da qo'l qo'ymaydi. Oxirida yil yakunida xolagan narxni qo'yib qo'l qo'ydirib olasizlar-da deputor qo'shib ketadi. Men sizlar bilan qanday ishlanaman?
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev iste'fodagi Milliy xavfsizlik xizmati generalini o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Shuningdek, prezident Toshkentda Gulnora Karimova ochgan ekoparkni kengaytirish haqida topshiriq berdi. Angren Pop temir yo'lining yopilishiga 41 vagonlik yuk poyezdini ko'chki bosgani sababligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda jinoyat ishi guvohlarini himoya qiluvchi qonun qabul qilinishi kutilmoqda.
O'zim shunaqa bir tayzoqqa uchraganman, sudan shuni yaqinlar tomonidan tayzoqqa uchraganman.
Afg'oniston bosh prokuraturasi vitse-prezident Abdurashid Do'stumning 9 safdoshini hibsga olish haqida order berdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijon-Toshkent yo'nalishida poyezd qatnovining to'xtatilishiga Qamchiqda yuk poyezdini ko'chki bosib qolgani sabab bo'lgani fosh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Andijon-Toshkent yo'nalishida 23 yanvardan poyezdlar qatnovining vaqtincha to'xtatilishiga Qamchiq tomonida ko'chki bois 41 ta vagondan iborat yuk poyezdining ag'darilgani va temir yo'l infratuzilmasiga shikastlar yetgani sabab bo'lgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qamchiq tomonidan o'tuvchi Grand Pop temir yo'lida yuk poyezdini ko'chki bosib qolgani aks etgan fotosuratlar ham paydo bo'ldi. 3 yanvar kuni zilzila tufayli ro'y bergan ko'chki sabab Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'l yo'nalishining yangi ochilgan ko'l stansiyasiga yaqin hududda tog' jinslari harakatga kelib ko'chki sodir bo'lgan. Oqibatda temir yo'lning shu qismida harakatlanayotgan 41 ta vagondan iborat yuk poyezdini ko'chki bosib qolgan. Poyezdning bir nechta vagonlari ag'darilgan. Ko'chki oqibatida elektrlashtirilgan temir yo'lga ham shikast yetgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, temir yo'lda 150 ming kub metrdan ziyod ko'chki yuzaga kelgan. Hozirga qadar temir yo'lga ag'darilgan 10 ming kub metr ko'chki tozalangan. Poyezdning bir nechta vagonlari ag'darilgan, ko'chki oqibatida elektrlashtirilgan temir yo'lga ham shikast yetgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, ko'chki ostida qolgan poyezdning 8-9 yuk vagonlari ag'darilgan, 10 vagoni yonboshlagan. Hozirga qadar sostavning 7 vagoni uzilib Angren stansiyasiga olib kelindi. Qolgan vagonlar ham xavfsiz joyga olib o'tildi. Hodisa joyida ag'darilgan 4 vagon qolmoqda. Ko'chki temir yo'l va elektr tarmog'iga ham shikast yetgan deya bildirdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi. Hozir ko'chki oqibatlarini tiklash davom etmoqda. 23 yanvar kuni O'zbekistonning Qirg'izistonga yaqin hududlarida 3-4 balli yer silkinishi ro'y bergani haqida ozodlik xabar bergandi. Ko'chki shu yer silkinishi natijasida ro'y bergan. Poyezd halokati ortidan Andijon Toshkent orasida temir yo'l qatnovi vaqtincha to'xtatib qo'yilgani haqida O'zbekiston temir yo'llari shirkati 23 yanvarda ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakili o'shanda yo'nalish bo'yicha poyezd qatnovi profilaktika maqsadida vaqtincha to'xtatib qo'yilganini bildirgandi. Ayni paytda mazkur yo'nalishda poyezdlar qatnovining qachon tiklanishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iste'fodagi MXX generali 63 yoshli Baxtiyor Hisomovich G'ulomovni maxsus topshiriqlar bo'yicha o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Bu so'zlar ozodlikka G'ulomov oilasiga yaqin va kuch ishlatar tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manba tomonidan yangradi. Ammo bu haqda O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy bayonot berilgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi MXX raisining sobiq birinchi muavini Baxtiyor G'ulomov 2004 yil iste'foga chiqarilgan edi. G'ulomov oilasiga yaqin Toshkentdagi manbaning ozodlikka aytishicha, Baxtiyor G'ulomov dushanba 23 yanvar kuni ish boshlagan. Ayni manba MXX generali bundan buyon prezidentning mamlakat xavfsizligiga oid maxsus topshiriqlarini bajarishini ma'lum qildi. Ammo Baxtiyor G'ulomov xizmat vakolatlariga qanday vazifalar kirishini ozodlik aniqlay olmadi. Baxtiyor G'ulomov O'zbekiston Milliy Xavfsizlik xizmatining eng ko'zga ko'ringan va mashhur rahbarlaridan biri sifatida tanilgan. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, butun ish faoliyati xavfsizlik tizimida o'tgan Baxtiyor G'ulomov Sovet davrida O'zbekiston KGB'si oddiy operativ xodimidan KGB o'rniga barpo etilgan MXX rahbari birinchi muavviniga qadar bo'lgan mansab pillapoyalarini bosib o'tgan. Mustaqillikka qadar O'zbekiston xavfsizlik xizmatida operativ xodim, boshqarma boshlig'i o'rinbosari, boshqarma boshlig'i, MXX raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti huquq-tartibot organlari hamda ma'muriy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi vazifalarini bajargan. Ozodlikka noma'lum sabablarga ko'ra vazifasidan chetlatilgan Baxtiyor G'ulomov 2004 yilda nafaqaga chiqarilishidan oldin bir necha oy davomida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutida ishlagan.
O'ta qattiq qo'l, tirnog'idan sochigacha chekist, davlatchilikning asosida slujba yotadi deya qattiq ishonadi.
Deya Baxtiyor G'ulomovga baho berdi xavfsizlik tizimlarida u bilan birga ishlagan sobiq zobit. 1990 yillari oxirida Baxtiyor G'ulomov bilan prezident devonida ishlagan manbaning ozodligi aytishicha, general prezident devoni xodimlari orasida qat'iyatliligi, nozik tabligi bilan nom chiqargandi.
Baxtiyor Ishonovich juda aqlli va ayyor, ziyoli va makkor odam edi. Ishxonadagi janjalni tashqariga chiqarmasdi. Barcha muammolarni kollektiv ichida hal qilish kerak, derdi.
Deydi uning sobiq hamkori. Ayni manba Baxtiyor G'ulomov prezident maslahatchisi bo'lgan yillarda uyushgan jinoiy guruhlarni jilovlashga va huquq tartibot tizimlaridagi bosh-boshdoqliklarga barham berishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Xavfsizlik xizmatidagi sobiq hamkoriga ko'ra, Baxtiyor G'ulomovga 13 yildan keyin mas'ul lavozimning berilishi O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati yuqori eshelonlarda kadr o'zgarishlari boshlanayotganiga ishora bo'lishi mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati xorij deyarli barcha huquq tartibot idoralari rahbariyatida o'zgarishlar kuzatilayotgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
2017 yilning oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida ba'zi nashrlar xabar qildi. O'zbekistonlik huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda bunday qonun qabul qilinishini olqishlar ekan, ayni paytda uning ijrosi perspektivalariga shubha bildirdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Joriy yil oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi raisi Ravshan Ahmedovga tayanib yana bir agentlik xabar qildi. Advokatlar palatasi mulozimi Ozodlikning qonunga doir tafsilotlarni so'rab qilgan murojaatiga javoban bu haqda xabari yo'qligini bildirish bilan cheklandi. 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilishning 6 ustuvor yo'nalishi belgilab qo'yilgan. Strategiya matniga qabul qilinishi kutilayotgan dasturlar va qonunlar ro'yxati ham ilova qilingan, lekin ularda yuqorida tilga olingan qonun to'g'risida aytilgan emas. Bundan bir necha yil muqaddam advokatlik faoliyati bilan shug'ullangan toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov Ozodlik bilan suhbatda jinoyat jarayonining ishtirokchilarini, xususan advokatlarni himoya qiluvchi qonun zarurligini e'tirof etar ekan, bundan bir necha yil oldin o'zi duch kelgan tazyiqni esladi.
O'zim ham shunaqa bir tazyiqqa uchraganman, sudlanuvchini yaqinlar tomonidan tazyiqqa uchraganman. Bundan 10 yillar oldin. Shunda men prokurorga murojaat etganmish, qanaqa chora ko'rmagan.
Dedi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, jinoyat jarayoni ishtirokchilarini himoya qilish jinoyat protsessual kodeksi me'yorlarida nazarda tutilgan, lekin bu haqda alohida qonun yo'q edi. Bunday qonun qabul qilinishini albatta olqishlayman, dedi huquqshunos. Ochiq manbalarda qabul qilinishi kutilayotgan qonun loyihasi yo'q. Shuning uchun bunday hujjat to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun Rossiya tajribasiga murojaat qildik. Bu mamlakatda 2004 yilning 20 avgustida kuchga kirgan jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat bo'yicha sudlov jarayoni boshqa ishtirokchilarining davlat tomonidan himoya qilinishi to'g'risidagi qonunda himoyaning choralari va mexanizmlari belgilab qo'yilgan. Shaxsini qo'riqlash, uy-joyi va mol-mulkini qo'riqlash, yashash uchun boshqa joyga ko'chirish, hujjatlarni almashtirish, tashqi ko'rinishini o'zgartirish, ish yoki o'qish joyini almashtirish va hokazolar. O'zbekistonda qabul qilinishi kutilayotgan qonunda ham shunday choralar belgilab qo'yilishini taxmin qilish mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Gulnora Karimova homiyligida barpo etilgan ekopark kengaytiriladi. Bu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Toshkent shahar hokimi qaroriga muvofiq poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi O'zbekiston ovozi ko'chasi yo'nalishining oxirgi qismida joylashgan sobiq Toshkent hayvonot bog'i hududidagi 12 gektar maydonda yangi madaniyat va istirohat bog'ini bunyod etish ishlari boshlandi. 2012 yilda mazkur hududda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi markazi Gulnora Karimova tashabbusi bilan ekopark tashkil etilgan edi. Investorlar bu hududini butunlay yangicha loyihaga asosan olib boriladigan bunyodkorlik ishlariga tayyorlashmoqda. Bog'da turli attraksionlar, savdo va ovqatlanish shoxobchalari, sayr qilish uchun yo'laklar, suhbatlashish uchun o'rindiqlar o'rnatish ko'zda tutilmoqda, deb ma'lum qildi Toshkent shahar hokimiyati matbuot xizmati 24 yanvar kuni. Ayni shu kuni O'zbekiston Baynalmilal madaniyat markazining 25 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev ekopark o'rnida barpo etiladigan maskanni Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi bog' deb atashni taklif qildi. Bungacha poytaxt markazidagi O'zbek yengil sanoat shirkati binosi oldida joylashgan Bobur nomidagi bog'ning nomi esa Do'stlik bog'i deb ataladigan bo'ldi. O'zbek yengil sanoat shirkati binosi esa Baynalmilal madaniyat markazi qoshidagi milliy madaniy markazlarga beriladi. Prezident fikricha bu qadam O'zbekistonda barqarorlik va tinchlikni mustahkamlash yo'lidagi harakat bo'ladi.
Мир и спокойствие это самое главное богатство. Вот всё, что мы делаем, принимаем законы, принимаем постановления.
Tinchlik va osoyishtalik bu eng asosiy boylikdir. Biz qilayotgan har bir ish qonunlarni qabul qilishimiz, qarorlarni qabul qilishimiz, bularning barchasi jonajon O'zbekistonimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan, deb bildirdi Mirziyoyev. O'zbekiston mahalliy matbuotining ma'lum qilishicha, ekopark o'rnida barpo etiladigan Bobur nomidagi istirohat va madaniyat bog'i Navro'z bayrami arafasida foydalanishga topshiriladi. Xabarlarda aytilishicha, bog'ning muayyan qismi barcha attraksionlar, do'konlar va boshqa xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan xoli bo'lgan ekopark sifatida saqlab qolinadi. Ayni paytda bundan buyon Do'stlik bog'i deb ataladigan sobiq Bobur bog'ida esa bir oy ichida O'zbekistonda yashayotgan barcha millatlarning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlari, ovqatlanish madaniyatiga oid pavilyonlar loyihasi ishlab chiqilishi shart. Bu haqda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga 24 yanvarda ko'rsatma berdi. O'zbekiston poytaxtidagi sobiq hayvonot bog'i o'rnida 2012 yilning 7 aprelida Gulnora Karimova tashabbusi bilan ekopark tashkil qilingan. Tashabbus doirasida Toshkentda birinchi marta bu yerda graffitichilar, skateboardchilar, rollerlar, velosipedchilar uchun maxsus maydonlar yaratilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston bosh prokuraturasi mamlakat vitse-prezidenti Abdurashid Do'stumning 9 nafar tansoqchi va yaqinini hibsga olish haqida order berdi. Prokuratura vakilining ozodlikka aytishicha, bu shaxslar Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchini kaltaklab tahqirlaganlikda gumonlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Afg'oniston bosh prokuraturasi matbuot xizmati mulozimi Jamshid Rasuliyning 24 yanvar kuni ozodlik radiosiga aytishicha, mamlakat xavfsizlik kuchlari sobiq hokimni kaltaklab tahqirlashda gumonlangan 9 kishini qo'lga olishga kirishgan.
Tergov bu harakatlarni sodir etgan 9 kishini hibsga olishga qaror qildi,
dedi Jamshid Rasuliy. Prokuratura mulozimining aytishicha, Abdurashid Do'stum yoki uning vakili tergov berish uchun prokuraturaga chaqirtirilgan va u kelmagan taqdirda Do'stumni o'zini hibsga olish haqida qaror olinadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stumning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad Ishchining da'vo qilishicha, general Do'stum va uning qo'riqchilari hokimni kaltaklaganlar, kiyimlarini yechib tashlaganlar va unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganlar.
Janob Do'stum meni uyiga olib bordi. Uyiga kirayotgan paytimizda Do'stum o'z qo'riqchilarini chaqirib, meni mashinadan to'rtqilab tushirishdi. Tanamda uloq libosi bo'lganini ko'rgan Do'stum 5 nafar qo'riqchisiga kiyimlarimni yechishni buyurdi. Ular ichki kiyimlarimni ham yechib tashlashdi,
deya hikoya qilgan edi Ahmad Ishchi. Uning iddao qilishicha, Do'stumning qo'riqchilari shuningdek unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganlar va shu holatda uni suratga olganlar. General Do'stum sobiq hokimning bu ayblovini provokatsiya deya inkor etgan. Do'stumning aytishicha, Ahmad Ishchi u tomonidan emas, balki mamlakat xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan.
U afg'on xavfsizlik xizmatlari tomonidan muxolifatni moliyalashda gumon qilinib hibsga olingan.
deya bayonot bergan edi general do'stumning sustchisi. Ammo shu paytgacha general do'stum matbuot xizmati vitse-prezidentning 9 nafar tansoqchi va yaqinlarining hibsga olinishi haqidagi prokuratura qaroriga munosabat bildirgani yo'q. Jizzax viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchining Ozodlik radiosiga aytishicha, Afg'oniston bosh prokuraturasi general do'stumning tergov tugaguncha o'z vazifasidan ozod etilishini so'rab, mamlakat oliy sudiga so'rovnoma jo'natgan. Prezident Ashraf G'ani idorasi hodisa yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazishga va'da bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda Toshkentda yangi uylarni propiskasi yo'q fuqarolar va xorijliklarga sotishga ruxsat beruvchi loyiha muhokamaga qo'yildi. Namanganda tadbirkorlardan musodara qilingan buyumlar yarmarkaga chiqarildi. Namanganlik bog'bonlar ipak qurti boqish uchun shartnoma tuzishga majburlanyapti. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Ozod nazarda bugun O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh matbuoti, prezident Donald Tramp 25 yanvardan boshlab immigratsiyaga qarshi chora ko'ra boshlashi haqida xabar tarqatmoqda. Bular orasida muhojirlarning AQShga kelishiga vaqtincha to'siq qo'yish hamda Suriya, Iroq, Eron va boshqa musulmon davlatlar fuqarolariga viza berishni to'xtatishni ko'zlovchi choralar ham bor. Reuters hamda Associated Press tarqatgan xabarga ko'ra, tazyiqdan qochayotgan diniy ozchiliklardan boshqa muhojirlar AQShga bir necha oy davomida kiritilmaydi. Ungacha rasmiylar AQShga kiritilayotgan shaxslarni tekshirishni kuchaytiradi. Prezidentning yana bir buyrug'iga binoan Suriya, Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan hamda Yaman fuqarolariga viza berish to'xtatiladi. Bu ma'lumotni matbuotga ismi oshkor qilinmagan rasmiylar va mutaxassislar bergan. Tramp 24 yanvar kuni kech Twitterda ertaga milliy xavfsizlik uchun katta kun bo'lishi rejalashtirilgan. Boshqa narsalar bilan bir qatorda devorni quramiz, deb yozdi Tramp. Bu bilan prezident AQSh va Meksika o'rtasida devor qurishni nazarda tutdi. Trampning saylov oldi kampaniyasida bunday devor qurish muhim o'rin tutdi. Tramp yana yaqin Sharq, Osiyo va Afrikada joylashgan musulmon davlatlardan kelayotgan migrantlarni nazorat qilishni kuchaytirishini aytib keladi. Dunyodagi qochqinlarning aksar qismi urushdan boshi chiqmayotgan Suriya, Afg'oniston va Iroq davlatlaridadir. Tramp AQSh davlat departamentini ayrim davlat fuqarolariga viza chiqarishni to'xtatishga hamda chegara rasmiylarini ushbu davlatlarning viza olgan shaxslarini AQShga kiritilmaslikka chorlashi kutilmoqda. Oq uy matbuot kotibi Shon Spayser 24 yanvar kuni davlat departamenti hamda milliy xavfsizlik departamenti ushbu davlatlar fuqarolarini yaqindan tekshirish tizimini yo'lga qo'yishini aytdi. Huquqshunoslar prezident farmonlari muayyan din a'zolarini diskriminatsiya qilayotgani tufayli ular konstitutsiyaga zid bo'lishi mumkinligini ta'kidlashdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahrida propiskasi yo'q viloyatliklar va xorijliklarning poytaxtdan uy-joy sotib olishiga ruxsat berilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan respublikani rivojlantirish davlat dasturining qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilishning ustuvor yo'nalishlari qismining 79-punktiga fuqarolarning xususiy mulk huquqini amalga oshirish kafolatlarini mustahkamlash maqsadida kiritilgan bu taklif muhokamasiga 6 oy vaqt ajratilgan. Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Moliya vazirligi, Tashqi va Ichki ishlar vazirliklari tomonidan muhokama qilinadigan bu taklif xorijlik va Toshkentda propiskasi yo'q shaxslar uchun faqat birlamchi ko'chmas mulk bozori, ya'ni yangi qurilgan uylar bozorini ochishni ko'zda tutadi. Taklifga muvofiq, Toshkent shahrida doimiy propiskasi yo'q o'zbekistonliklar narxi eng kam ish haqining 2000 baravaridan kam bo'lmagan narxdagi yangi uylarni sotib olishlari mumkin. 2017 yil yanvarida eng kam ish haqi miqdorining qariyb 150 ming so'm ekanidan kelib chiqilsa, Toshkent propiskasi bo'lmagan o'zbekistonlikning narxi 300 million so'mdan kam bo'lmagan uy sotib olishiga ruxsat berish nazarda tutilmoqda. Taklifda bunday xarid paytida uy qimmatining 5%dan 10%gacha bo'lgan davlat boji undirilishi ham qayd etilgan. Ayni shuningdek, loyihada xorijliklarning O'zbekiston poytaxtidagi yangi uylarni sotib olishiga ruxsat berish taklif etilgan, biroq bunday vaziyatda uy narxining 100 ming dollardan baland bo'lishi belgilangan. 1999-yilgi fevral voqealaridan so'ng Toshkent shahri va viloyatida doimiy yashash va ishlash qoidalari keskinlashtirilgan va o'sha yildan boshlab poytaxtda doimiy propiskasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishlari taqiqlangan edi. Ayni paytda yillardan beri Toshkentga doimiy propiskaning to'xtatilgani, Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar fikricha, O'zbekiston poytaxtidagi ko'chmas mulk, ayniqsa birlamchi uylar bozorida turg'unlik tug'dirmay qolmagan. Yangi qurilayotgan uylar ko'p. Murad Building, Zarafshon Buildings, Majestic Buildings, Bauram, qancha developer yangi uy qurib yotibdi. Lekin ularga xaridor kam. Birinchidan, bozorga do'st deb cheklangan, ya'ni viloyatliklar ola olmaydi. Ikkinchidan, narx qimmat. Odamlarning xarid quvvati kamaygan. Ayniqsa Rossiyadagi krizisdan beri uy olaman degan odam kamaydi. Bu taklif qabul qilinsa, viloyatdagi puli borlar qimmat uylarni olishni boshlasa, bozor albatta jonlanadi. Chet elliklar yopirilib kelmasa kerak-u, lekin viloyatda puli bo'lib uy ololmay yurganlarga yaxshi bo'ladi, deydi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk bozori savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat xodimi. Bu taklif qachon qabul qilinishi mumkin degan savolga rasmiylar, biz hozircha hech narsa bilmaymiz, qonunchilikka qachon tegishli o'zgartish kiritilsa, keyingina javob bera olamiz, degan mazmunda javob qaytarishdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan bog'langan mushtari suyultirilgan gaz aholiga davlat narxidan 2 baravar qimmatga sotilishidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: qishloqlarda tarqatilayotgan gaz ballonining narxi qog'ozda 7440 so'm, biroq aholidan har bitta ballonga 17 ming so'mdan olishmoqda. Eng qizig'i, ballonning narxi hattoki gaz ballonining o'zida ham, mashinada ham yozilgan. Bu yerda yozilgan narxi bilan xalqdan olinayotgan pulning farqini qarang. Odamlar 7440 so'm yozilgan qog'ozga qo'l qo'yib 17 ming so'm to'lamoqda, deydi mushtari. Mushtari o'z xabariga ilova qilgan suratlarni Ozodlik mobil veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Ozodlik bilan bog'langan tinglovchilar, ular yashayotgan hududlarda bir qator ijtimoiy muammolar mavjudligi sabab odamlar ixtiro qilgan qo'lbola uskunalar suratlarini Ozodlikka yubormoqda. Ular orasida Toshkent viloyati Chinoz tumani Navroz mahallasida gaz muammosi mavjudligi sabab ixtiro qilingan gaz nasos surati ham bor. O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarga oid foto va video tafsilotlarni Ozodlik mobil veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kichik biznes.
Namangan viloyati Norin tumanida bog'bonlar bahorda ipak qurti boqish uchun hokimlik bilan shartnoma qilishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bog'bonlarga ko'ra, rasmiylar uyma-uy yurib shartnoma tuzmaganlar pilla pulini to'lashidan ogohlantiryapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Norin tumani Toshloq qishloq fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiladigan bog'bonlardan birining aytishicha, ularga bu yil pilla qurti boqish vazifasi majburan yuklatilmoqda.
Mahalla komiteti va hokimlikdan bo'lgan odamlar uyga kelib,
bu yil qurt tutasizlar, bu majburiy, atkaz qilish haqlaring yo'q, agar atkaz qilsalaring pulini to'laysizlar deb aytishdi. Axir mening 2 xona uyim bor, qurtni qayerda boqaman deb aytsak, bo'lmasa pulni to'laysizlar dedi.
Deydi bog'bonlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bog'bonning aytishicha, rasmiylar ipak qurti boqish uchun sharoit yo'qligini hisobga olishmayapti.
Men hokimning qarori bilan qariyb 1.5 gektar suv chiqmas joyda boyaratgandim. Ilgari bizga qurt boqasan deyishmagan. Ipak qurti boqish uchun tut daraxtlari kerak. Bizda bir tutam ham tut yo'q. Fermerlar yerdagi tutlar esa ularni o'zidan ortmaydi,
deydi bog'bon. Toshloq qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini aytdi. Norin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi dehqon va bog'bon xo'jaliklari bilan ipak qurti boqish xususida majburan shartnoma tuzilayotganini tasdiqladi.
To'g'ri, bu yil pilla boqishga hokim qarori bilan yer olgan baliqchilik, terakchilik, bog'bonchilik xo'jaliklari ham kirishi haqida viloyat hokimining topshirig'i bor. Hozir ana shularni ogohlantirib ro'yxat qilyapmiz. Lekin avval tutlar inventarizatsiya qilinadi va o'shalarning soniga qarab ipak qurti bo'lib beriladi. Shartnoma qilgandan so'ng pilla boshqarmasi barg bilan ta'minlab beradi,
dedi hokimlik mulozimi. Namangan viloyatining boshqa tumanlariga ham yuborilgani aytilgan viloyat hokimi buyrug'ining boshqa hududlarda qanday bajarilayotgani tafsilotlari hozircha Ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi. Ayni paytda O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlarga majburiy ravishda yuklatiladi. Fermerlar esa ishchilar haqqini bug'doy yoki somon bilan beradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qo'mita maktubida Mirziyoyevga xalq bilan muloqotni jonlantirish uchun mamlakatda ommaviy axborot vositalariga qarshi qatag'on siyosatdan voz kechish taklif etilgan. CPJ advokasi bo'limi rahbari Kortni Rach nomidan bitilgan maktubda Mirziyoyevga saylovoldi kampaniyasi chog'ida hukumatning xalq oldidagi javobgarligini oshirish haqidagi va'dalari eslatiladi va bunday javobgarlikni ta'minlashning eng to'g'ri yo'llaridan biri mustaqil ommaviy axborot vositalariga qatag'ondan qo'rqmay ishlash imkoniyatini kafolatlash ekani urg'ulanadi.
O'zbekistonning ikkinchi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilganingizdan bir oy o'tib, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ommaviy axborot vositalariga nisbatan salafingiz, marhum prezident Islom Karimov o'tkazgan qatag'on siyosatidan voz kechish va mamlakatda jurnalistlar faoliyatiga oid cheklovlarni bekor qilish chaqirig'i bilan murojaat qiladi,
deyiladi maktubda. Kortni Rachning yozishicha, Islom Karimov 2005 yildan buyon tanqidiy materiallar yozgan jurnalistlarning ayrimlarini qamoqqa yo'llab, qolganlarini quvg'in qilib, O'zbekistonda mustaqil va tanqidiy kayfiyatdagi ommaviy axborot vositalarini qarib yo'q qilgan.
O'zbekiston konstitutsiyasi so'z erkinligi, axborot yig'ish va tarqatish huquqini hamda ommaviy axborot vositalari erkinligini kafolatlashi, senzura esa qonun bilan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida jurnalistlar eng ko'p qamalgan mamlakat bo'lib hisoblanadi.
Derekan CPJ vakili mamlakatda kamida 4 nafar jurnalist kasbiy majburiyatlarini bajargani uchun panjara ortida o'tirgani, kamida yana 1 kishi o'z ixtiyoriga zid ravishda ruhiy kasallar shifoxonasiga yo'llangani qo'shimcha qiladi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, muxolifatdagi Erk partiyasi muxbirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov jahonda eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalistlar hisoblanadi.
Biz sizni o'z mamlakatingiz vatandoshlari oldida hukumat mas'uliyati va javobgarligini oshirish haqidagi saylovoldi va'dalaringizni turmushga tatbiq etish uchun davlat vakolatlaridan foydalanishga, buni Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Dilmurod Said, Soljon Abdurahmonov, Jamshid Karimovni ozod qilish haqida zudlik bilan farmon chiqarishga, shuningdek, sizning hukumatingiz jurnalistlarni faoliyati uchun qamoqqa tashlamasligi haqida aniq-tiniq bayonot berishga chorlaymiz,
deyiladi qo'mita murojaatida. CPJ vakillariga ko'ra, O'zbekiston vatandoshlari internetdan yangiliklar o'qish imkoniyatiga ega bo'lishlari va O'zbekistondagi voqealarni cheklovsiz yoritish uchun mamlakatga chet ellik jurnalistlarning qaytishi yo'lidagi barcha g'ovlarni bartaraf etish Shavkat Mirziyoyevning matbuot erkinligiga sodiqligi dalolati bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan shahri va tumanlarida konfiskatsiya qilingan mollar yarmarkasi o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Namangan viloyati sud departamenti tashabbusi bilan o'tkazilgan yarmarkada davlat hisobiga musodara qilingan avtotransport vositalaridan tortib qurilish mollari, barcha yoshdagi ayollar va erkaklar kiyimlari hamda ro'zg'or buyumlari, uyali telefonlar arzon narxlarda sotuvga qo'yilgan. Namangan viloyati sud departamenti mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 21-22 yanvar kunlari Namangan viloyatining barcha shahar va tumanlarida o'tkazilgan yarmarkada mollar o'z narxidan 50-70% arzon qilib belgilangan va tushum o'rta hisobda 1 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etgan. Yarmarkada sudning qarori asosida davlat hisobiga musodara etilgan mollar sotuvga qo'yildi. Mashina O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan olib kirilayotganida konfiskatsiya qilingan uyali telefonlar, kiyim-bosh, uy ro'zg'or mollari o'zini narxidan 70%gacha arzon qilib belgilandi, chunki odamlarni hamyoni ko'tarsin deb shunday qilindi. Sotuvdan tushgan pulni hammasi davlat byudjeti hisobiga o'tkaziladi, deya bildirdi Namangan viloyati sud departamenti mulozimi Ozodlik muxbiriga. Namanganlik Zohidxonning ozodlikka aytishicha, yarmarkada 10 ming dollarlik Nexia mashinasi 5200 dollarga sotilgan. Lacetti, Nexia, Damas mashinalarini yarim narxda sotishdi. Uyali telefonlar juda ko'p sotildi. Ko'z oldimda 2012-yilda chiqarilgan 10 ming dollarlik Nexia mashinasini 5200 dollarga sotib olishdi, deydi Zohidxon. O'zbekiston Adliya vazirligining sud qarorlarini ijro etish departamenti endilikda musodara etilgan mollar yarmarkasini boshqa viloyatlarda ham tashkillashtirishni rejalamoqdalar. Bu sinov uchun o'tkazilayotgan edi. Endilikda Vazirlar Mahkamasining 200-chi sonli qarori bor. Ana shu qaror asosida bu yarmarkalarni boshqa viloyatlarda ham o'tkazamiz. Navbatdagi yarmarka 28-29 yanvar kunlari Namanganda bo'lib o'tadi, dedi sud qarorlarini ijro etish departamenti mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda o'tgan yili 4000 ta rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazilgan. Ana shu tekshiruvlar natijasida tadbirkorlar 1,5 milliard so'm miqdorida jarimaga tortilib, 4,5 milliard so'mdan ko'proq tovarlari musodara qilingan, 1500 dan ziyod materiallar sudlarga taqdim etilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborgan tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Sahiy shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Sahiydan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi, dedi. Ayrimlar Abu Sahiyda perioformleniya bo'layapti, deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy, balki Turkiyadan Abu Sahiy orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Sahiy shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkent o'zgarish bo'layapti Abu Sahiyga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Sahiy xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning o'zbek-qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojniyada nima bo'ladi? Rasna moshkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. olmaymiz. Abu Saxiyning egasi emas, Toshkentning Abu Saxiyga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarning yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Saxiy mollari oldindan past baholangani uchun endi как положено me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Saxiyga tegishli. Hozir Abu Saxiyning oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Saxiy ham как положено ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish, Abu Saxiy yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan, degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Saxiy mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Saxiy soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Saxiy o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q va unga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi, lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Saxiy o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Saxiy orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Prezident Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga qilgan safari natijalarini O'zbekiston televideniyasi juda katta reportajda ko'rsatdi. Tomosha qildingizmi?
Qarab chiqdim ozgina.
Nimalari iqtisodchi sifatida qaysi gaplariga siz e'tibor qaratdingiz?
Endi birinchidan shu Qoraqalpog'iston Respublikasida juda iqtisodiy vaziyat tarang, shunga menga bir ko'nglimga kelgani hali Mo'ynoq tomonga suv yetkazib berish masalasida, keyin shu joylardagi ishbilarmonlarni ish bilan ta'minlash masalasida, keyin hali bir ikkita uchta ishlab chiqarish, katta yangi ishlab chiqarishlarni ishga qo'yayotganda ularga ko'proq yengilliklar berish masalasida saviyasida qoldi. Umuman shu Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlarida ekologik qiyin vaziyatda shu mahalliy aholiga yordam berish kerak ekanligi shuda ko'proq tasmirgani esimda qoldi.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman majlisda asosiy mavzu tadbirkorlikni rivojlantirish mavzusi bo'ldi va bu mavzu majlisni boshidan oxirigacha bir qandaydir bir qizil ip bo'lib o'tdi va prezident kam ta'minlangan oilalarni kamaytirish, ularni ahvolini yaxshilash bo'yicha bir qator takliflarni ilgari surdi. Mana shu jihatiga e'tibor berdingizmi?
Berdim. Shu kam ta'minlangan oilalarni kamaytirish maqsadida ularni shu ishbilarmonlikka o'tkazish, ulardagi azgina bo'lsa ham shu bir mahsulot chiqarib chiqish bilan band bo'lishga chaqirdi.
Alohida bir urg'u berib aytdi. Masalan, har bir oila 100 tadan tovuq boqsin. 100 tadan tovuq boqsa 50 tadan 60 tadan tuxum
oladigan bo'lsa, o'ntasini o'zi esa qolganini sotadi degan gapni aytdi. Men endi iqtisodchi emasman, to'g'ri, yaxshi bo'ladi, 100 tadan tovuq boqsa yaxshi bo'ladi, lekin qandaydir bir men shaxsan men ishonmadimda shu gapga. Har bir oila bemalol 100 tadan umuman tovuq boqishiga-da.
Endi siz albatta iqtisodchi emasman deysizmi? Men buni tushunaman. Shuning uchun buni 100 ta tovuq boqsin deganda siz gapma-gap tushungansiz, to'g'ri tushungansiz. Shu so'z bo'yicha tushungansiz.
Xo'p.
Men tushunishim bo'yicha bu 100 ta tovuq boq degani har bir oila qo'ldan keladigan odamlar borlar, ishdan band bo'linglar. Sigir boqsin, qo'y boqsin, tovuq boqsin, indik boqsin degan hech bo'lmasa bir hunarmandchilik bilan shug'ullaninglar degan narsani tushundim. Bu albatta 100 tovuq, hammasi 100 tovuq boqadigan bo'lsa, unda bir qishloq masalan olaylik, unda hammasi bir-biriga sotilmay qoladi-yu. Shuning uchun uni shaharga yaqin joylarda balkim bo'lishi mumkin. Men shunaqani keng miqyosda tushundim-da.
Tovuq diyonida limon bilan yong'oq ham bor. Bu gapni masalan tovuq masalasini Prezident Mirziyoyev birinchi marta Qoraqalpog'istonda aytgani yo'q. 14 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasini majlisida ham shu gapni aytgan. Tovuq boqsin, har bir oila 20 tubdan limon eksa, 20 tubdan yong'oq eksa boyib ketadi degan gaplarni aytdi-da. Shuning uchun qayta-qayta aytilgani uchun aytayapman-da shu tovuq masalasini.
Tushunarli.
Endi agar shu tovuq boqish, yong'oq ekish, limon ekish bilan ish bitib ketadigan bo'lsa, prezidentni tavsiyasisiz ham shu paytgacha tovuqini boqib limon bilan yong'og'ini ekkan bo'lardi-ku. Problema nimada?
To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Problema sal kengroq. Bu albatta endi men prezidentga shu ishbilarmonlar shug'ullaninglar, xatiblar shug'ullaninglar deganiga tushunarli gap, lekin uni keyin shu respublika miqyosida kichik biznesni rivojlantirish uchun juda katta-katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Masalan, men sizni shu gapingizga ko'na qolaydi, tovuq o'sirish bo'yicha bir qishloqda hammasi hal qilib ishga kirishdi deylik. Unga kombikorm kerak. Kombikormni olish uchun qaysi bir shu bir boshqa bir Rossiyadanmi, Ukrainadanmi uni sotib olish kerak. Uning uchun erkin hali o'zlarini O'zbekistondagi so'mni shu Rossiyaning rubliga yo Ukrainaning bir grivniga aylantiradigan erkin konversiya bo'lishi kerak. Yo bo'lmasam
yana o'sha eski ashulaga qaytib kelyapmiz.
Endi tadbirkorlikning o'zi asosi shuftadi, erkinlik bo'lishi kerak. Endi chunki men tushunaman, O'zbekistonni ichida ham talab qiladigan shu tovuq tuxumi kerak, go'sht kerak. Lekin asosan tadbirkorlik rivojlanadi agarda shu qo'shni davlatlar bilan savdo rivojlansa. Endi o'zida mayli, to'g'ri, bir non chiqaradigan bir sex ochadigan bo'lsa ham bu endi mahsulotini shu O'zbekiston ichida sotadi. Lekin unga kerak bo'ladigan o'rinni, xamir turishni, qanday bir yaxshi sifatni yaxshilaydigan narsalarni Turkiyadan olish kerak. Unga yana konvertatsiya kerak. Masala shundaki.
Shu muammoni hal qilish yo'lida respublika hukumati bir qator tadbirlarni amalga oshirishni mo'ljallayotgani to'g'risida, qandaydir preferensiyalar berish to'g'risida, imtiyozlar berish to'g'risida prezident Mirziyoyev gapirdi. Sizning nazaringizda bu choralar yetarli emasmi?
Men hisoblardim, yetarli emas. Yetarli emas. Yetarli bo'ladigan bo'lsa, bizni O'zbekiston hech kimdan so'ramasdan hamma xalq tadbirkor bo'lib ketardi.
Keyin bankirlarga topshiriq berdi, hukumatga topshiriq berdi, aholiga o'sha mikrokreditlar berish bo'yicha. O'zbekiston hukumati aholiga bermoqchi bo'layotgan kreditlar haqida nima deya olasiz? Ularni foizi va hokazo.
Endi majburiy hech kimni tadbirkor qilib bo'lmaydi. Shuning uchun shu banklarga borib kredit beringlar deganida bizdagi inflyatsiyaning baland darajasi bilan shu banklardagi hali 25-35% kreditni hech kim olmaydi. Chunki mayli endi kamaytirib 20% berganing o'zi.
Yo, 10%gacha. Gap 10%gacha haqida ketyapti. Baribir kattaga o'xshayapti menga.
Endi men bilmayman, bizda endi balki prezidentning bir qanday bir jamg'arma orqali 10% kredit bermasa, bizning hali tijorat banklari 10% bilan kredit bersa, ertaga ular bankrot bo'ladi. Shuning uchun 10% kreditlarni berishiga unchalik ishonmayman. Bir qandaydir bir jamg'arma qilib davlatning byudjetidan ularga pul berib, shuni xalqqa ber deb ertaga bir tizim tuzmasa u unaqangi bo'lmaydi. Shuning uchun bizlar hozirgi kundagi foizlarning baland bo'lgani uchun odamlar unaqa kredit olishga unchalik harakat qilmaydi. Mayli endi 10% deb ertaga berganning o'zida 10% bu 7 yilda 2 barobar oshib ketadi. Endi uni keyin bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo bizdagi erkin pul kredit siyosati deganda, masalan shu tadbirkor o'zini pulini, masalan shu kreditga ochilgan pulinimi yo boshqa o'zini ishlab chiqarishgan birdan sotgan tushgan pulinimi bankda ushlab turib shuni xohlagan vaqtda ola oladigan, ya'ni rus tilida nalichka deydiyu, naqd pulni ola oladigan darajada bo'lishi kerak bu kichik tadbirkor. Chunki u har doim haligi перечисление bilan ishlamaydi. Shuni bu bunaqa narsa bizda juda qiyin.
Tushunarli.
Shun pensionerlarni o'zlari pul ololmayotgan vaqtda u tadbirkorlar o'zini naqd pul olishiga ishonmaydida, shuning uchun depozitga yoki bo'lmasam haligi hisob raqamiga bankka pul topshirmaydi. Vot masalan shu yerda muammo katta bor.
Rahmat domla iqtisodchi Saparboy Jubayev bugun Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.